Red Dead Redemption 2 er overvurdert.
Det er en ting jeg alltid liker med spill, det er når de tvinger meg til å trene.
Hvis jeg var stor Halo-fan, så hadde jeg absolutt vært litt skjelven nå.
Det som skjer når Bowser er sjef, du får ikke det du vil ha.
Sjelden en god idé når du dealer med tastaturkriger og kjelletroll.
Ja, god morgen og hjertelig velkommen til Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er jo selvsagt Petter. Og med meg så har jeg jo Marius.
Hallo.
Og Mathias.
Hei hei.
Vi har jo ikke klart å pushe det helt i våre sosiale medier enda, men vi er jo et nytt og forfrisket Hardcore. Mm. Så i dag kan du forvente lange og spennende diskusjoner om ting som blant annet Nintendo.
Yes.
Er de så gode gutter som de står fremfor, eller er de litt sleipe?
Selvfølgelig er de bare gode gutter.
Ja,
de er forferdelig sleipe. Jeg
tror Marius har noe å si på det, ass. Og så vi skal selvsagt snakke om, eller ikke selvsagt, men vi har lyst til å ta en liten tilbakeblikk i hvordan man egentlig ser, på, ser og utvikler spill. Og for å gjøre det, så har meg og Marius en liten historie å fortelle om Horizon Zero Dawn, og ja, hvordan de utviklet det.
Ja,
det ja, stemmer. Ja. Og ikke minst så skal vi ta et lite dypdykk i Blizzard. For gudene vet hvor mye de har fucket opp i det siste.
Hvordan ikke drive et spillselskap.
Ja. Og vi skal gå nesten helt tilbake til 2012 og begynne der. Mm. Og se hvor begynte nedgangen til Blizzard. Mm. Så det er mye å sette seg fast i godstolen her på. Men før alt dette skal vi sannsynlig høre litt av låt. Så mye som Modern Nocturne av The Mailus.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Det, vi liker å snakke om spill her, men det mange ikke vet er hvor jævlig avansert prosessen med å faktisk lage et spill er. Og det fikk jo meg og Marius et jævlig tydelig bilde på når vi var på konsol i fjor.
Ja.
For da var Angie Smets en av gjestene, en av spikerne, og hun er CEO-en til Guerrilla Games.
Er du CEO nå?
Hun var
executive producer når
jeg tror hun var begge deler. Hun gjør i hvert fall jævlig mye der.
Hun er høyt oppe.
Hun er høyt oppe.
Det viktigste.
Hun står bak mye der. Og det hun snakket om, det var liksom hele prosessen med å lage Horizon Zero Dawn. Og jeg tenkte liksom ta et litt blikk på den, for den viser hvor jæklig avansert det faktisk er å bare lage ett spill. For vi kan kaste i oss alle former for spill og alle medier og bare tygge gjennom det på noen timer og si at dette var ikke gøy. Så innser vi at det sitter 10 stykker inn på et rom i 10 år, eller sånn 2-3 år, og bare slaver løs, og så kommer de ut og så bare, nei, de fikk 50 på Metacritic.
Åh, stakker, så det var forferdelig.
Det er ikke gøy.
Nei.
Men det var ikke tilfellet med Horizon da.
Nei, der var jeg heldig.
Ja, der var de heldige. Fordi Horizon og Guerrilla Games, det er en kombinasjon du ikke kunne tenke deg for noen år siden, før de annonserte det i E3 2015-16.
En av de.
Ja. Fordi før det så har de egentlig kun laget Killzone-serien. Og det er jo en rekke med gritty, dark FPS-spill altså, som egentlig ingen brydde seg om.
Jeg tror det er de gråeste av de gråe spillene jeg har spilt.
Ja, det er faktisk noe av det kjedeligste jeg har spilt men, på en PlayStation-konsol.
Var ikke de så løy også med Killzone først vi skulle vise det? De hadde ikke klart det. Egentlig når
det
skulle vi ha vist
det. Ja, men det skjer jo hele tiden.
Ja.
Man vet aldri hva som er ekte og hva som ikke er ekte. Men ja, når vi kom til 2011, så har de lagd 6 Killzone-spill under sitt reign med Sony. For de har jo et godt samarbeid der.
Ja.
Så det sier jo seg selv. De var litt lei av Killzone.
Mm. Jeg tror alle var.
Ja.
Ikke bare de.
Ikke bare de, men de som spilte da, vi var lei Killzone.
Ja.
Og da gikk jo selvsagt, når de hadde et møte om å lage Killzone 3, så hadde de også et litt lengre møte på grunn av det, der de bare sa vi må lage noe nytt, folkens. Vi begynner å bli lei det her. Så de begynte å storyboarde et nytt spill. Og da måtte de liksom tenke, hva skal vi gjøre her? Skal vi ta det vi kan best, som er en FPS? Fordi vi kan si hva vi vil om Killzone, men teknisk sett så er de jo gode.
Ja, altså det nyeste er jo bra.
Ja, det som launchet med PS4.
Shadowfall.
Ja, Shadowfall. Ja. Det var grått, men
ja,
det var teknisk bra.
Ja.
Det skal de ha. Og da la vi liksom, ok, hva skal vi gjøre? Skal vi gjøre det vi kan? Eller skal vi gjøre noe helt innovativt, helt nytt? Og de tenkte liksom på å lage enda en FPS-serie, men problemet er jo at Call of Duty eksisterer. Og det var jo ikke en god konkurranse å komme opp mot.
Nei, det er ikke det.
Nei. Så, og for ikke nevne Battlefield. Mm. Når de to allerede var konkurrenter, så sier de seg selv, nei, vi går ikke for det. Så da måtte de tenke stort, og alle sjangerer var en mulighet. Og de endte til slutt opp med noen mål, der de blant annet skulle ha de slags kvinnelige ledkarakter. Det var en ting de skulle ha. De skulle ha stor og fin natur, og de skulle ha noe kreativt. Det var målene de satte seg. Og da, ut av konseptene de lagde, så var det sånn opp til 10 forskjellige konsepter. Så var det Horizon som sto ut mest. Og de var litt bekymret også, for en annen ting med spillutvikling. De var veldig redde for konkurranse.
Ja.
Mm. Og Ninja Theory, som står bak blant annet Hellblade, og sånne ting, de hadde et annet spill ute, som var annonsert rett før de hadde møtet sitt, som heter Enslaved, som lignet veldig på Horizon. Mm. Og de bare, å nei, vi kan ikke lage noe sånn, det blir konkurranse igjen. Kan det folk sammenligne det? Men så viste det seg at Enslaved ikke var bra i det hele tatt. Så de fortsatte med det.
Ja, det var jeg heldig, ja.
Det var de jævlig heldige. Og så samtidig som de jobbet på Killzone, så hadde de et lag som jobbet med Horizon.
De hadde vel ett til ideer. De hadde jo to ideer.
Ja.
For de hadde ikke helt tro på Horizon, de hadde jo en til.
Ja, de hadde en reserveide, synes de viste Sony.
Third person, nesten Doom, Wolfenstein blanding.
Ja, sånn du skal gå gjennom ganger og skyte og slå ned folk.
Ja.
Og de viste en liten demo til dem på konsol. Og det så jo grått ut.
Ja, det var nok litt fordi teksturen ikke var her da.
Ja, de kalte det Dark Science, tror jeg.
Ja.
Ja, ja, det var noen likete greier ute på YouTube.
Jeg husker men, det snakket om det også.
Ja, du så de.
Ja.
Og ja, men de falt til slutt på Horizon da. Og de viste konseptet til Sony. De sa, greit, bygg videre på det, vis oss litt mer, så ser vi hvor dette går. Og så endte de opp med en haug med concept art og ideer. Og det går faktisk her ser liksom hvor mye arbeid det går inn. For de måtte huke tak i science, i vitenskapsforskere og sånne ting, for faktisk fremstille naturen skikkelig. Fordi de visste at dette skulle være postapokalyptisk. Men hvor langt frem i tid, og hvordan ser naturen ut om 1000 år, sånne ting. Og men til slutt så fikk de da konseptet greenlightet i 2013 av Sony. Men de hadde noen ting å si på det.
Hva vil det si egentlig at det blir greenlightet?
Altså, det vil si, så start på med full crew. Altså ikke bare ha 5 stykker i et rom, men faktisk sett et team på det.
Ja, ja. De får faktisk begynne å jobbe med det skikkelig. Ja. Okay. Som et ferdig utviklet spill.
Og de får støtte kanskje også, kanskje.
Ja,
ja. Ja, Guerrilla er jo eid av Sony, så de får full budsjett.
Men det er også okay. Greien, de må gå gjennom Sony, ja. For å få fram ting. Og en av bekymringene deres var at det virket alt for komplekst. Og det ser man jo egentlig med Horizon nå. Det ser jo veldig komplekst ut på forsiden. Og at det virket alt for stort i scope. Altså det spillet de viste, hvordan de helst skal få det til på 2-3 år. Fordi de ville få det ut i løpet av 2016-2017. De bare, hvordan de helst skal få dette til? Så de måtte gå tilbake til skrivebordet og bare tenke, ok, hva gjør vi her? Og de hadde ingen backstory på det, sant? Det eneste de visste var, vi har en kvinnelig jager, og vi har roboter, og vi har natur. Det var det de viste de. Og så de bare, ok, gi oss litt mer. Og de måtte selvsagt ta mer altså, jeg tror det eneste de viste i det konseptet var en bue. Det var en pil og bue.
De ja, de tidligere var bare en rødhårte jente med pil og bue.
Ja, og i de første konseptene så var Aloy, som er hovedkarakteren, hun var bare en liten jente gjennom hele spillet. Så de sa, ok, vi må ha litt mer pil her, vi må ha en litt sterkere kvinnelig karakter her. Som høres veldig rart ut å si. Ja, men ja. Og så da begynte de å storyboarde Aloy i en slags voksen alder. Og selv her med hovedkarakteren så viser det hvor komplisert det er. Fordi for å lage Aloy så måtte de splitte utviklingen hennes inn i 4 forskjellige deler. De måtte ha en modell for å liksom framvise hvordan hun egentlig slutter å spille. Så de hentet inn en ekte person for å liksom modellere Aloy etter en vanlig person.
Ja.
Og så måtte de ha stemmen, som jeg sa til Ashley Birch, en legende. Og så måtte de ha, selvsagt, bevegelsen hennes. Der fikk de en helt annen person til å spille inn bevegelsen hennes. Og så, av alle ting, så måtte de ha en hårmodell.
Ja, men det er fordi håret er jo utrolig intrikat.
Ja, ja. Du må jo ha de der, du må jo raytrace håret, vet du.
Du må jo ha alle flettene og alle de tusen individuelle hårene.
Ja, jeg er ikke sjalu på kvinner som må vedlikeholde håret sitt i det hele tatt, hvis de har langt hår. Du har jo langt hår.
Ja, det er ikke så mye jobb.
Ikke?
Ikke egentlig,
nei. Nei, du bare tar det bak i en man-bønn, og så går det fint, liksom, sant? Ja, det er sånn det funker. Jeg velger å holde meg langt under det problemet.
Smart.
Jeg skamklipper meg annen måned hvis jeg kan. Men, ja, men når de da endelig fikk Aloy på plass, og de fikk litt backstory på plass, så kom vi til 2014, og der var det plutselig bare, ok, dette ser mye bedre ut. Sånn, de bare, ok, kjør på. Og så måtte de selvsagt jobbe gjennom historien, da. Fordi historien hadde ikke på plass enda. Og er du erfaren med historien, Mathias?
Nei, jeg har noen mistanker om hva som liksom er greien. Fordi jeg har fått med meg at hun liksom leter etter moren sin eller noe sånt, sant?
Ja.
Eller hun leter etter foreldrene sine eller noe sånt.
Ja, det er noe sånt.
Hun er hjemløs eller noe sånt, er ikke hun det?
Hun er outcastet i en av gjengene.
Ja, okay.
Fordi vi er et postapokalyptisk samfunn der roboten har tatt over. Og vi har forskjellige grupper med mennesker som har forskjellige mål og sånn.
Ja, det har jeg fått med meg. Jeg har fått med meg at det liksom er roboter, postapokalypse og sånn. Og så har jeg fått med meg at hun leter etter moren sin eller sånn. Og så tror jeg at hun har en eller annen connection til roboten eller noe sånt da. Hun er vel et eller annet sånn profetibarn eller noe sånt, er ikke hun det liksom?
Hun er et genetisk produkt.
Altså nå er vi jo 3 år etter, men kan jo gå litt inn på en
spoiler-slipp. Ja, jeg skal nok sånn, ikke kanskje spille det med det første.
Dette spillet kommer til 2017, jeg synes spoilere er helt ok.
Ja, altså hun er jo en Nora som er en av de gjengene. Ja, hun er en outcast, for hun ble funnet i et fjell uten noen mor. Folk bare, hæ? Hvor faen kom hun ifra? Derav ble hun outcast. Hun er en klone av en forsker i vår nærme fremtid.
Ja.
Født tror ut igjen i fremtiden.
Ja. Vi kan
hun forskeren prøvde å redde verden eller noe sånt, gjorde hun ikke det?
Jo.
Som hun er en klone av, sant?
Ja.
Men vi kan gå inn på det kjapt litt etterpå. Men så kommer vi til 2016 da. For da hadde de endelig fått et spill vårt produkt på plass. Og det var etter det de viste på E3, og folk bare, åh, jeg har lyst til å spille dette. Og så kom vi til 2016, og så hadde de inn playtester innenfor studio da. Så jeg sa, for du må jo satt og teste spillet før du lanserer det. Og den feedbacken de fikk der, den var brutal. Det var ingenting som funket. Folk fikk spilt i sånn en halvtime før noe ble ødelagt. Konstant. De måtte playteste uke etter uke etter uke. Og jeg tror Angie sa, de hadde siste playtesten sånn 2 uker før spillet kom ut. Fordi ting var så brutalt å få på plass. Fordi det var noe de ikke hadde gjort før i det hele tatt, sant? Og de har jobbet på dette her i 5 år. Og de hadde fått storyen på plass for sånn 2 år siden.
Altså det er en ny engine. Folk som ikke hadde gjort det her før. Det er ikke rart det ikke ble helt perfekt med en gang.
Ja, ja.
Så sånn sett.
Men så kommer vi til 2017. 28. februar. Horizon Zero Dawn kommer ut. Til brakende suksess. Tror jeg på 85 på Metacritic.
Ja.
Vi er i hvert fall over 80.
Det er i hvert fall grønt.
Godt å ha grønt.
Ja,
jeg vil si mørkegrønt. Hvis det er en ting der.
Jeg tror ikke det, men nei. La gå.
La oss si, det var en fresh hvis du hadde gått på Rotten Tomatoes, for å si det sånn. Og det er faktisk bare fascinerende å tenke på hvor mye arbeid gikk inn i det. Fordi du fikk spillet, det var en singleplayer, det tok deg 20-30 timer å komme igjennom.
Ja.
Men så sitter det en hel gjeng som egentlig kunne ha lagd en kjedelig grå FPS før. De har jobbet i 4 til 5 år. Alle har lidenskap for dette. De har jobbet i 4-5 år. Kommer til release-dagen. Alle sitter der i angst og venter. Angie sa det selv. Hun satt foran PC-en og bare glodde. Ventet på at Metacritic score skulle komme inn. Og så bare plutselig var det en suksess. Og det var bare tidenes lettelse. Og det er litt sykt å tenke på.
Ja.
Altså, det må jo være utrolig. Altså, det var jo 7... For de som har vært lenge, så var det 7 år med det her på prosjektet. Og det var, tenk, det er så eilig for han. Du begynner med barneskolen, og så aner du ikke hvis du får karakter på slutten på alt du har gjort de siste 7 årene.
Ja. Uff. Ja, uff. Naja, det sier seg selv at meg og Marius her har ganske stor lidenskap for dette spillet.
Å ja. Mm.
Ja, jeg har aldri spilt det. Jeg synes det ser veldig interessant ut. Men,
Gud, det er interessant.
Ja, det er jo Sony eksklusiv, ikke det?
Jo, jo.
Jo, men
ja. Det kommer på PC.
Man har jo hørt litt sånn...
Det har det kommet, eller?
Det skal komme. Det er et rykte om det, i hvert
fall. Ja. Et rykte.
Ja, det er rykte.
Ok, ja.
Men det er en fantastisk opplevelse. De har liksom tatt... Du merker at liksom, de har tatt ting som folk har gjort før, men de har gjort det bedre. Mm. Og det er sjokk med tanke på at de kunne ha laget standard FPS-er før.
Mm. Jeg har liksom, jeg har jo ikke så mye forhold til Horizon Zero Dawn eller den. Dere så jo hun på konsol, holdt å si. Hun, Angie, var det den hit?
Ja,
ja.
Heller ikke noe forhold til det, der var jo ikke jeg. Men det lille jeg vet, så jeg har sett Indie Game The Movie, holdt å si. Er ikke det den heter?
Ja, ja.
Og det er jo en veldig brutal ferd da, det å lage et spill.
Det er
helt sykt. Det er helt sinnssykt mange timer det tar, og hvor mye kjedeligere arbeid er, tror jeg da, enn det sluttproduktet er på en måte. Sånn, det er kjempegøy å spille spill, men jeg synes jo i hvert fall ikke det virker så veldig gøy å sitte og skrive på en måte linje etter linje med kode.
Nei, nei, og alle altså, små justeringene animatørene må gjøre for å fikse en liten bevegelse,
ja,
kan ta opp til flere dager.
Ja, altså, sant.
Jeg misunner de ikke.
Det var lagt en ganske god dokumentar i God of War. Det er dokumentaren bak den.
Ja.
Timelang i dokumentar. Vi viser jo hvor tøft det er å lage spill.
Mm. Mm-hmm. Og det er jo ganske sykt også at du sier det tok 7 år, var det det?
Ja, de begynte med konseptet, ja, helt tilbake i 2011.
Det er jo også,
og det kom ut i 2017, 6 år.
Fra den tiden jeg hadde begynt på barneskolen på en måte, så helt frem til jeg nesten skulle begynne på ungdomsskolen,
ja,
tok det for de å lage det spillet på en måte. Og det er ganske sykt når du tenker på hvor stor del av livet ditt det er da, på en måte, eller sånn hvor lang tid det faktisk tar. Som, spesielt når du, som du sier, spiller det ferdig på 20-30 timer på en måte.
Ja.
Synker det ikke helt inn hvor mye man har, eller det er noen som har jobbet med det?
Nei, en ting skal i hvert fall sies. Jeg fikk 1000 ganger mer respekt for all form for spillutvikling,
ja,
når jeg hørte denne historien. Og jeg håper dere lyttere fikk det også. Nå skal vi høre Drikker av T51.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Ja. Er det en ting alle kjenner til, enten om de liker spill eller ikke, så er det jo Nintendo. Alle vet hvem Nintendo er.
Ja, til og med folk som ikke er gamere,
ja, ja,
vet hva Nintendo er.
Ja, ja. Du har Pokémon, du har Mario, du har Luigi, du har alt de der. Det er kjennemerker som er overalt, uansett om du er interessert i spillet eller ikke.
Ja.
Alle kjenner sin Mario, vet du.
Det er litt sånn som Elsa og Anna, på en måte.
Ja, litt
sånn. Fra Frost.
Ja.
De er bare sånn varemerker, uavhengig av på en måte, om du har sett filmen, eller om du har noe forhold til, ja, Disney, okay, eller noe sånt der. Åja, ja, det der er Super,
ja,
Mario.
Ja, det viktigste er at det selger jævlig mange leker.
Ja,
spesielt Pokémon.
Spesielt Pokémon. Men de framstår jo som gullgutten i spillindustrien, hvis du ser på andre kompanier som Sony og Microsoft, egentlig.
Mm.
Tror vi... Men er de egentlig så gullgutter som vi skal ha det til?
Så, ja.
De er sånn som katolske prester. De ser helt ok ut, helt til du kommer og graver litt under det og ser, åf, her har jeg gjort mye galt.
Ja, for det er det som er problemet. Hvis du graver litt under Nintendo-gruven der, så finner du litt shady ting der.
Ja.
Ikke bare ting de gjør, men for konsumere også.
Men det er det som, jeg er som en gladkristen da. Jeg velger å ikke grave under, jeg tar alt... På face value,
okay,
på
en måte.
Du bare, åh, Pokémon, gi meg mer!
Ja.
Men jo, jeg vil grave litt Nintendo, for vi skal gå inn på det positive, ikke se vekk fra det. De gjør mye bra, absolutt. Men de har et par ting her og der som gjør meg litt nervøs.
Okay.
Både akkurat nå og for fremtiden. Og jeg vet, mobilspill, det er synd i seg selv.
Ja.
Men jeg vil snakke om mobilspill, fordi... Der begynte de veldig bra.
Ja, Pokémon Go, tenker du på?
Nei, før det.
Ja.
Med Super Mario Run.
Super Mario Run, ja.
For det kom ut sånn 2015, tror jeg. Og det var jæklig populært, egentlig. Og det var egentlig en ganske fin mobilversjon av Mario.
Ja.
Og en skikkelig lisensiert offisiell igjen. Og den var laget av Nintendo, tror jeg, også.
Ja, det høres ikke feil ut, det.
Nei, og det var liksom... en liten gullgruve innenfor mobilspill, fordi du fikk liksom den første verden med de første sånn, hva, 10 nivåene. Det fikk du prøve gratis. Og så hvis du likte det, du kunne kjøpe de resten av de 7 verdenene for sånn, hva, 100 kroner. Og det er jo ingenting for et mobilspill.
Nei, nei.
Det er jo helt flott.
Jeg fikk ikke et så bra et, på en måte.
Nei, nei, for det var jo et fint produkt, egentlig, for å være et mobilspill.
Ja.
Men den profiten de fikk der, det var ikke nok, vet du.
Nei.
Aldri nok.
Aldri nok. Fordi de så muligheten på mobilspillet, bare tenkte, å faen, jeg kan ikke tjene jævlig mye penger, man. Herregud. Og så begynte gacha-helvete, som jeg liker å kalle det. For de som ikke kjente med gacha-greiene, så er det en liten greie på den der du bare kaster penger på ting. Det er litt sånn som lootboxer. Men det begynte i Japan, vil jeg si. Ja, gacha-systemene. Det,
vi har jo gacha i Norge også. Det er sånn som du typisk ser på bensinstasjoner litt ute i distriktene.
Ja, du kan kaste en femmer.
Ja, så kan du vri på en sånn greie, og så kommer det en sånn ball med en leke inn i, på en måte, da.
Og det er jæklig mange av de gacha-maskinene i Japan.
Det er det.
Og det der inspirasjonen er. For det, alle mobilspill som har kommet etter Super Mario Run, de har vært det velkjente gacha Gachas sykdommen, vil jeg kalle det kanskje.
Yeah.
Vi har blant annet Mario Kart Tour, som kom ut nylig.
Ah.
Der har du mulighet. Der er det gacha til gudene, vet du.
Ja.
Der må du kaste mange kronene på lootboxer som kanskje har Mario. Du får ikke lov til å spille som Mario. Du må betale for han. Og du får ikke bare betale for han direkte, men du må kanskje betale for å kanskje få han. Og Fire Emblem Heroes, det kommer ut, og der er det det samme. Du får jo ingenting gratis, vet du. Du må kaste penger på lootboxer for å få de heltene fra dine velkjente Fire Emblem-spill som du liker. Og så videre, og så videre. Og helt siden Super Mario Run så har ikke de lagd spillene selv engang. De har bare blitt outsourcet til en eller annen utvikler i Kina. Og det er den samme utvikleren overalt. Det er de samme som bare, her, Nintendo bare, hei, her er et Nintendo-produkt som dere kan misbruke. Og de bare, ok, takk. Og så får de det i retur for at de får mesteparten av pengene. Og det er ikke greit.
Nei, jeg er litt enig. Det har jo, altså akkurat med mobilspill, jeg har bare spilt Pokémon Masters.
Ja, og, det også.
Og Pokémon Go. Jeg synes kanskje at Pokémon Go er det ene spillet som går litt vekk fra sånn gacha-struktur da. Det er jo en del mikrotransaksjoner i det, men det er ikke så mye randomhet i det på en måte, og alle Pokémonene er tilgjengelige fra utgangspunktet da. Så jeg har på en måte ikke så mye erfaring med disse spillene, men jeg er jo helt enig med at hele mobilspillmarkedet generelt blir jo bare misbrukt for mikrotransaksjoner og enkle penger hos de fleste utviklere, sant?
Også, og selger ikke Nintendo slipper under det.
Nei.
Det er problemet mitt. De hoppet rett på det tog også.
Ja, men de kunne jo latt være.
Ja, de kunne det. Sant? Det er det de kunne latt være, men de gjorde det likevel.
Ja.
Og det er problemet mitt. Men Marius, du har jo en liten ting involverende copyright som du hater Nintendo for.
Altså, de hadde jo henne partnerprogrammet sitt.
Gud, ja.
Som var, hvis du var på YouTube og skulle lage noe med Nintendo-innhold og få tjene penger på, så måtte du være en partner med Nintendo. Fordi at du måtte følge veldig strenge regler for hva du kunne gjøre.
Ja, ja.
Det at hvis du var kritisk med Nintendo, så var det ikke lett å tjene penger på Nintendo-spill.
Ikke positivt engang.
Nei, altså, det er rart, bare Nintendo som gjorde det. Ja, ja. Da har jeg bare tenkt, all PR er god PR som regel. Men så kommer Nintendo, nei, men du kunne lov å tjene penger hvis du var Nintendo godkjent. Så enda er det 2018 da, rett før Smash Bros. Kom ut.
Ja, men det var all for sent.
Ja,
2018?
Jeg tror jeg drev med i 3 år.
De har jo vært notoriske med banhammeren også rundt omkring på YouTube, jeg husker mitt.
Ja.
Første møte med det var jo selvfølgelig Smosh sin Pokémon-themesang fra begynnelsen av 2010-tallet.
Der går vi langt tilbake.
Ja, men den ble jo banned, og helt siden da så har på en måte Nintendo vært kjent for å være sånn, som er fort ute med banhammeren da, og slår ned på folk som legger ut Nintendo-content i gåsøyene med, eller uten lov fra Nintendo. Men samtidig så vil jeg jo si at jeg synes jo Nintendo er veldig flink på å bruke YouTube også.
Ja, de har lært av sine feil på akkurat det området, det må jeg si.
Blant annet Nintendo Direct er jo noe som i hovedsak på en måte strømmes på YouTube da. Hvis du ikke har en, jeg vet ikke om det er på Switch og sånn, om det er liksom, jeg har jo Switch, men jeg ser det som oftest på YouTube uansett.
Ja.
Jeg vet ikke om på Switchen om det er en sånn egen app liksom som de strømmer via, eller jeg vet ikke.
Nei, det er for avansert for Nintendo.
Ja, men... Og mange andre serier, sånn som for eksempel Nintendo Minute. Jeg vet ikke om du har sett på det.
Jo,
med Kit og Krista. Det har jeg sett på i mange år. Og de er kjempeflinke content creators liksom. Så det er, jeg synes de er veldig flinke på å bruke sosiale medier og YouTube generelt også. Men ja, de har kanskje vært litt griske på andre, eller ja, på YouTube.
Jeg forstår jo hvorfor de gjorde, for de har et varemerke på kjøttet at de er barnevennlige.
Mm.
Og derav må sånn, ok, de vil ikke ha folk som forbinder Nintendo-spill med mer voksent innhold. Men jeg synes det var ikke bare å dra litt for langt med det her programmet ditt.
Ja.
Du ser ikke de, du ser ikke de andre gjøre det.
Det blir litt sånn som Fine Bros-skandalen, holdt jeg vil si, for noen år siden, for de som husker det.
Tidens copyright.
Ja, men jeg vil jo over til noe som jeg synes Nintendo gjør bra.
Ja, kjør på.
For jeg synes jo at de er ekstremt flinke til å utvikle titlene sine. Vi snakket jo om Mario her, altså Mario Odyssey som kom til, det var vel, var det launch title på Switch?
Ja.
Det var det, sant?
Ja.
Ja, det er jo et veldig innovativt Mario-spill, egentlig, for å være...
Nei, hva sa du, Odyssey?
Ja, ikke det.
Det kom ut sånn halvt år etter,
ja, okay,
tror jeg.
Ja,
det var Breath of the Wild som var launchen.
Ja,
men det var jo innovativt, og det er det jo.
Ja, og det er Breath of the Wild også. Og jeg synes de er veldig flinke til å på en måte gjøre kreative ting med de titlene som de har. Og selv om kanskje for eksempel Pokémon Sword og Shield ikke var de mest kreative Pokémon-spillene som har vært, så har de jo andre titler som for eksempel Pokémon Mystery Dungeon-serien eller Pokémon Ranger, for de som husker det.
Ja.
Så jeg synes de er veldig flinke til å på en måte utforske titlene sine da, i forhold til for eksempel Sony eller Microsoft, som jeg synes kanskje oftere heller produserer
cinematiske ting.
Ja, eller litt kjedeligere. Eller, altså,
kaller du God of War kjedelig?
Hæ?
Kaller du God of War kjedelig indirekte nå?
Nei, men altså, det er ikke så kreativt. Det er ganske bra, det er veldig bra skrevet, og det er kanskje bra gameplay og sånn. Jeg har igjen ikke spilt God of War, men jeg føler at det blir litt sånn den samme sjangeren med spill igjen og igjen da. Og det ser jeg veldig frem til med Nintendo, at jeg føler det er en unik måte å spille.
Ja, men jeg har Nintendo sånn, de har tre franchiser, de har holdt liv i sånn dritt lenge nå.
Ja, det der jeg har motpunktet mitt.
Se Zelda, Mario og Pokémon, ja.
For jeg er enig på noen av de punktene der, altså. De er for all del innovatører på noen steder. Problemet er når de innoverer 5 år etter at noen andre allerede har gjort det.
Ja da.
Altså, du ser jo med mye av konsolen og spillene deres. Yes. La oss si Breath of the Wild, det perfeksjonerte, du kan, la oss si, hypotetisk, det perfeksjonerte det åpne verden.
Ja.
Det er bare synd at det var 6 år etter at folk egentlig var lei den åpne verden.
Ja.
Og andre ting, sånn som med Switchen, ja, det er jævlig kul, men jeg mener, det...
Synes du ikke Switchen er innovativ?
Jo, Switchen er innovativ.
Jeg synes det er en Switchen av de mest innovative
Switchen
konsolene.
Switchen er en stor mobil med kontrollere på.
Jo, for alle... Jo, nei.
Jo.
En stor mobil, ok.
Ja, det er en mobil som kjører et eget operativsystem. Han er ikke stor kraftigere enn mange av de beste mobilene heller.
Ja, for du kan jo kjøre Android helt fint på en Switch.
Ja, det er en stor mobil.
Men,
eller tablet.
Jo, det er liksom det som greier. De er innovatører, men det kommer ofte på bekostning av mye annet. For eksempel med alle konsolene deres, Wii-en, Wii U-en, Switchen. Veldig, jeg vil argumentere for at Wii U-en faktisk er ikke en helt gale konsol.
Den hadde mange gode titler i hvert
fall. Den hadde, ja, problemet var at ingen spilte det. Men for eksempel Switchen, den er kul og innovativ, og jeg elsker å ha en. Men den ligger så helvetes langt bak på så mange andre punkter. Online-systemet er helt forferdelig. Det er greit, det er fint at det går helt fint at vi betaler for en online service. Det går helt fint.
Det må jo de fleste.
Det må alle. Men for Guds skyld, sørg for at den fungerer. Jeg har ikke gått en eneste dag uten å spille Mario Maker online uten at det legger minst hvert 20. minutt.
Ja.
Og det samme gjelder for eksempel Splatoon. Det var jo en fantastisk FPS online, og, men det var helt umulig å spille den. Og voice chat systemet deres, der du måtte plugge headsetet ditt inn i en mobil for å komme mobilen opp til Nintendo-appen og komme Nintendo-appen opp til Switchen. Og Switchen mangler egentlig en haug med features. Altså Switchen sin UI, det du ser når du logger inn på Switchen, den har vært kliss like 3 år.
Ja.
Innover litt der, kom an.
Ja da.
Altså når de lager noe er fornøyd med det, så gjør de ingenting.
Nei.
Samme Super Mario Bros-spillene på Wii og Wii U. Det var 4 forskjellige New Super Mario Bros-spill. De var kliss like.
Ja.
Så jeg føler de har litt for mange ja-men i Nintendo. Ja, du, jeg har en idé. Jeg vil lage papp til Nintendoen. Bare, ja, jeg gjør det. Så kommer Labo.
Nintendo Labo var jo egentlig ganske kult.
Ja, samme Ring Fit Adventure.
Ja.
Jævlig god trening.
Har du spilt Labo?
Ja.
Jeg synes det er veldig gøy.
Du kan ikke si har du spilt Labo, jeg føler det går imot.
Ja, ja,
sånn. Labo.
Har du lekt
med Labo? Eller, ja. 700 kroner for Eskan Pappa er litt veldig drøyt.
Ja, det var jo basically det. Ja,
som,
Google
som,
Glasses som, var også.
Som barnet dine kom til å drite på.
Ja, men de
på,
tok en 50-lapp for det.
Ja.
Ikke 700 kroner.
Det var maling på de, ok?
Ja, ja. Jævlig dyr maling.
Det var jævlig dyr maling. Pluss, barnet ditt kommer sikkert til å pisse på det etter en uke uansett. Hva er vitsen med å kjøpe dyrpapp?
Ja. Altså, papp er ikke noe som er kjent for å vare kjempelenge.
Nei.
Men du kan fiske!
Men jeg synes igjen at Nintendo har artige, gøye titler. Og ja, du sier ja, Mario og Pokémon og Zelda liksom. Men de har mye mer enn det.
Ja, men problemet er at det meste har ligget dødt en stund.
Ja da.
Uten noe sånn. Det tok jo 100 år før vi fikk annonsert et nytt Metroid-spill.
Ja. Men jeg synes også at de er flinke til å, på en måte, eller i hvert fall nå med den nyeste, eller med Switchen, den nye generasjonen med Nintendo, synes jeg de har vært veldig flinke til å tenke litt utenfor, på en måte, hva de tenker på som Mario da. Selv om jeg er enig med sånn som New Super Mario Bros og sånn, er jo helt like som alle de andre Super Mario Bros spillene har vært siden Super Mario Bros det originale.
Ja, det var, jeg tror det var egentlig litt av grunnen til at de slapp Mario Maker. Vet du hva, vi klarer ikke det lenger. Bare gi det til
de
andre.
La banene for oss.
Bare la de gjøre det for oss.
Lag det selv, ja. Det.
Men vi kan argumentere om det her i 100 timer. Men hovedpunktet er, Nintendo, vi vet at de kan sakene sine. Men av og til så må de bare gjøre det litt bedre. Det er egentlig det vi er frem til her.
Greit.
Skal vi kutte det? La oss bli litt enige der.
Ja,
greit.
Jeg vet at du ikke liker Nintendo egentlig.
Jeg er motvillig enig.
Motvillig. Ja, du har lov til å være uenig.
Jeg er motvillig enig.
Greit. Men da går vi videre til en låt da, siden dere ikke klarer å bli enige. Vi skal høre Men du er god i bowling av Christina Fladde.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Nei. Blizzard, de har ikke hatt sine lyse dager i det siste, for å si det sånn.
Nei.
Er det det?
Du kan si de har vært i en Blizzard.
Ha.
Det er jo dårlige nyheter.
Gå ut av studio, er du snill. Nei, men Blizzard, de har hatt PR-katastrofe etter PR-katastrofe. Nesten 2 år nå.
Ja.
Jeg føler at de har ikke fått en pause.
Nei.
Særlig ikke med BlizzCon, der de skal feire sine egne spill og gi oss ting å være spent over. Så klarer de å fucke det til også, vet du.
Ja.
Det er imponerende.
Har de noen gang gjort BlizzCon helt perfekt?
Nei, men det har jo vært toppen over igjen i det siste, ass. Med Don't you guys have phones? For blant annet.
Ja, jeg husker ikke.
Diablo Eternal.
Ja.
Ja, Diablo Eternal må kanskje være den største flausen noensinne vi har gått av Blizzard.
Ja, det er det.
Faktisk, altså nesten større enn Hong Kong i fjor. Og Warcraft 3 nå.
Jeg vil si Hong Kong var litt verre.
Ja, men altså Hong Kong, men jeg synes det er å påvekke andre i bare spillverden.
Ja.
Det er altså, faktisk i sånn CNN som reagerte.
Ja da, men se for deg sånn at altså, de tweeter før BlizzCon. Altså, Diablo er kanskje, og StarCraft, selv om WoW-fansen og
Hearthstone-fansen er dedikert. Så altså StarCraft og Diablo-fansen er liksom, det er de mest dedikerte Blizzard-fansene på en måte. Og så tweeter de før BlizzCon: Diablo fans, get ready for something big. Og så kommer det, og så er det et fucking mobilspill som blir annonsert liksom. Det er jo helt på trynet.
Men selv om vi har vært veldig oppmerksom på det sånn det siste året, så kan vi ta en liten tur tilbake i tid og se på hvor tid det egentlig begynte. Fordi, tro meg, de har fucket opp langt mer tidligere, og mye ekstra, som folk egentlig bare har glemt. Men jeg vil ta litt opp igjen i lys nå, for det viser egentlig at dette har vært i vente. Dette kommer til å skje på et eller annet tidspunkt, at de kommer til å rote det til så for basket. Og det hele begynner jo helt tilbake i 2012. Husker dere hva som kom ut da?
Diablo 3?
Verden skulle ende.
Ja, det er jo ikke. Jeg tror det er synkront. Men jo, det var Diablo 3. Og den launchen der, den gikk jo ikke etter ønske.
Nei.
Det var en høy med internett. Det var en always online DRM, som gjorde at du måtte være online for å spille spillet i det hele tatt.
Ja.
Og med det så fulgte en velkjent feilkode. Jeg tror det var Error 39 eller noe sånt. Jeg husker ikke helt. Jeg har ikke giddet å lese meg opp på det. Men det gikk ikke bra. Det var 2-3 dager der folk ikke kunne spille Diablo 3 i hele tatt, og folk hadde ventet på det i flere år.
Ja, Diablo 2 var jo kanskje et av de mest celebrerte spillene til Blizzard.
Ja, og det var derfor folk bare, åh, Diablo 3, endelig.
Ja.
Og så gikk jo det langt ut av gårde. Folk hadde betalt $250 for sine deluxe editions, og fikk ikke spille det i det hele tatt.
Ja.
Men så var det problemet løst da, etter 2-3 dager. De hadde klart å fikse det.
Ja.
Og så viste det seg at det lå noe grav nede inni der som var enda verre, og det var marketplace i Diablo 3. Der du kunne selge sjeldne items på en, på en marketplass og få penger tilbake. Eller gullmynter da, som var verdien de brukte i spillet. Og ja, Marius, du ser veldig skeptisk ut.
Ja, sjeldent sånne in-game economies går smurt i det.
Nei, den in-game økonomien der, den gikk ikke i noensin favor, fordi folk rigget markedet og solgte ting som de ikke trengte for gud vet hvor mye mynter, som ingen hadde råd til, og ingen hadde råd til noe, og det ble misbrukt for å tjene ekte penger, og det gikk ikke. Men de klarte å fikse det etter et år. De fjernet markedsplasset, de slapp en DLC med Necromancer som var celebrert, og alt var lyst i verden igjen.
Ja.
Midlertidig. Og så kommer vi til, ja, det er en liten pause der. Ting gikk fint, de slapp ikke noe stort.
Nei, de hadde jo mindre flauser i på en måte.
Ja, men det var mest fordi de ikke slapp noe spill.
Ja, er det jo Warlords of Draenor til World of Warcraft?
Ja, World of Warcraft. Jeg føler at de 2-3 siste World of Warcraft-utviklingene
Expansions,
ja. Utvidelsene. De har ikke gått etter ønsket i det hele tatt.
Nei, de har gått litt. Det er en sånn, det har vært veldig opp og ned. Mists of Annaria og dødsbra, så var Warlords of Draenor kjempedårlig, og så var Legion dødsbra, og så har Battle for Azeroth vært en katastrofe.
Ja, det var den siste som kom ut nå, sant?
Ja, så kommer jo Shadowlands nå i høst, så får vi se.
Hvor mange utvidelser har du spillet nå?
8, med den som kommer nå.
Hvor tikk om World of Warcraft ut egentlig?
2004.
Å, helsike.
Jesus.
Ja, det skjønner jeg liksom at folk begynner å bli litt lei.
Ja.
Sånn generelt egentlig.
Ja.
Men de har en liten pause, de slapp Overwatch, det ble celebrert. Det var jo en, vant jo Game of the Year på The Game Awards i 2016.
Og Hearthstone.
Og Hearthstone.
Det, som også ble godt mottatt.
Det ble godt mottatt også. Og så begynner vi å gå nedover. Og hvor skal vi egentlig begynne? Det var så mye.
Det er vel Activision og Blizzard Mergen, ja, som er
korporate altså, evner. Ja. De går sjeldent i noen sin favor.
Det er det som i hvert fall er for mange Blizzard-fans på en måte symbolet på Blizzard sin død. Ja. Det er Activision, Blizzard Mergen.
Fordi da har det blitt pengegriske, ass. Det er ikke noe mer å si enn det.
Ja.
Og mange av spillene som liksom skal holde seg i livet i flere år, de har det egentlig bare gitt opp på. Vet du om dere husker Heroes of the Storm?
Selvfølgelig er det.
Ja, ja. Det var jo, det var godt mottatt kritisk, vil jeg si.
Ja, og men det hadde en del på en måte passionate fans.
Ja, ja. Men det var ikke så populært i forhold til penger.
Nei. Og i hvert fall ikke i forhold til andre MOBA-er som League of Legends og Dota 2 og sånn.
Nei, og det her de virkelig begynte å bli skummelig. For jeg tror det var i 2018 eller noe sånt, der som med alle andre Blizzard-spill, så hadde de jo et aktivt community som var proffer, og de hadde turneringer og en haug med store scener som folk spilte på. Og så når det kom til 2018, så bare helt ut av ingenting så annonserte de, nei, vi kansellerer alle proffturneringer, vi gir opp på Heroes of the Storm. Og det var helt uten å si ifra til noen av de som styrer dette her, noen av de som konkurrerer i spillet. Plutselig var det bare 100-200 folk som var ute av karrieren sin. De var helt ute. Uten noe forvarsel. Jeg bare, what? Det er skummy.
Ja,
det er ikke greit.
Nei.
Og ja, vi har jo, og så kommer vi til litt, det er litt moderne igjen da. Diablo Eternal som vi nevnte, trenger ikke å snakke mer om det. Det har vi banket ned i bakken. Diablo, ja, 4 annonseringen. Folk bare, yay Diablo, men åh, shit, det er surt. Det var egentlig konsensusen der. Ja, så var det Hongkong da.
Ja.
Det er Bliss Chung, og han, ja, konkurrenten i Hearthstone, Bliss Chung, som hadde sin velkjente, ja, hva kan man kalle det?
Kunngjøring.
Kunngjøring for å støtte Hongkong, mens annonsørene, eller kommentatorene, bare satt og bare skjulte seg, for de visste, ok, dette kommer til å, dette kommer til å gå bra. Og så ble han straffet med sånn ett år utenfor karrieren sin, og
ingen premiepenger.
Ja, det var vel egentlig det som var det verste, at han ble fradratt pengepremien sin fra turneringen. Altså, for han hadde jo vunnet.
Ja, men altså,
ja, det virket
sånn. Er det verre å bli et år eller penger for det? I e-sport er et år ganske fort, og ja, men, du mister jo en del.
Men det står stipulert i alle avtalene du signerer når du blir en e-sportspiller, så står det at hvis du gjør noe av dette her, for eksempel blander, gjør en politisk så blir du suspendert i et år, liksom. Men det står ingen steder at du blir fratatt pengepremien, da. Og det var jo på en måte,
De gikk en ekstra mil som ikke var nødvendig i det hele tatt.
Nei, mye for å pandere til det kinesiske markedet, kan man jo tro.
Ja, for der tjener vi cash, vet du.
Yes.
Og i BlizzCon, sist BlizzCon 2019 nå, så hadde jo CEO-en for Blizzard, han hadde jo en ekkel tale.
Ja.
Var sånn, ja, vi angrer på det vi gjorde, og vi beklager. Men det var så hjerteløst. Han brydde seg ikke i det hele tatt.
Hvis du går på sånn alle de siste uttalelsene til Blizzard, blant annet også i forhold til Warcraft 3, så begynner det alltid med we're sorry. Akkurat som han i South Park, han der, we're sorry.
Vi beklager for at vi gjorde det, men vi beklager ikke for
De beklager at de ble tatt ut på at folk klagte på, ja, hva de gjorde.
Det er nøyaktig det. De beklager for at
folk reagerte.
For at folk reagerte på det. De drev at de gjorde det. De synes det var greit.
Altså, de kommer jo til å tjene milliardvis av dollar på Kina uansett, på en måte.
Ja, ja.
Altså,
spill, merch, alt mulig. Og ja, BlizzCon 2019 også, så annonserte jo Overwatch 2. Alle bare, oh shit, en Overwatch sequel, dette kan bli gøy.
Ja.
Men de viste bare en cinematisk trailer som var alle heltene pluss en ny en, og ja, det skal tydeligvis være en story her, men storyen, det storyoppdraget de viste, det var egentlig bare akkurat det samme som alle eventene de har hatt før, der det er fire stykker, og du kan spille sammen med fire stykker, og bare kjempe mot en haug med AI som ikke har noe mål og mening.
Ja.
Og så sa jeg liksom, nei, du kan spille Overwatch 1 med Overwatch 2-spillere, og baklengs, og alle banene der er i Overwatch 2, og du kan spille på tvers av de, og du kan få alle skinsene over. Ok, men hvordan er det en sequel?
Ja, det er det jeg ikke har skjønt.
Det er som noen DLC nesten.
Ja. Det virker som en grafisk oppgradering på det meste.
For det er det helt samme spillet.
Ja, og Jeff Kaplan som styrer hele Overwatch-greiene, han visste jo ikke hva det var engang. Vi vet ikke hvor tid det kommer ut engang. Vi måtte bare annonsere det, fordi det var PR-katastrofer på gangen. Vi må bare redde oss inn.
Ja.
Nei. Konsensusen her er, Blizzard vet ikke hva de skal gjøre lenger.
Nei.
De har rotet til ting i oppimot 8 år nå. Og de føles litt hjelpeløse ut.
Ja.
Hvordan skal de få godviljen tilbake?
Nei, spark Activision ut. Altså, det, ja, det jeg synes jo på en måte det er det som er, virker som det er greien da, at de Activision sitter med hånden rundt strupen på Blizzard.
Ja, det er litt det. Nei, storhetstiden deres er over, Blizzard, jeg beklager. Vi kan heller gå og spille noe mer Nintendo-spill, synes jeg.
Ja. Eller trist da.
Ja, det er trist. Nå skal vi høre Pulp Fiction av Disciple.
Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Og da var vi vel strengt tatt kommet til veis ende her i denne utgaven av Hardcore. Vi har jo hatt våre diskusjoner, selvsagt. Nintendo, hva er...
Forferdelig.
Ja. Yay, let's go Nintendo!
Altså, jeg må si jeg fortsatt er majoritetsfan av Nintendo, det må jeg si. Puss. I hvert fall noen jeg har spilt veldig mye Fire Emblem Three Houses, blant annet.
Så kanskje se meg, jeg står og rister på hovedet.
Og ja, gikk gjennom spill. Jeg håper dere lyttere fikk en veldig sånn fin appreciation for spillutvikling generelt. For den historien bak Horizon Zero Dawn, og hvordan de utviklet det, det er bare fascinerende.
Ja, veldig.
Og ikke minst Blizzard.
Ja.
Kan de redde seg egentlig?
Jeg håper det.
Måte? Ja.
Altså,
vi vet de har noe inni der.
Ja, optimisten i meg håper jo at de kan returnere til det de var, for det var jo veldig bra når det var bra.
Du er et håpløst forhold, du prøver alltid å redde din partner, men du vet det ikke går.
Abusive relationship.
Blizzard har et abusive relationship med alle fansen sin akkurat nå.
Ja.
Og det er egentlig det som er problemet.
Jeg får bare finværet komme til deg.
Igjen, ut av studio, takk. Nei, men vi har vært Hardcore. Ikke glem, vi er på srib.no/hardcore med anmeldelser og andre artikler. Vi er på Facebook som Hardcore. Vi er på Instagram som srib_hardcore. Vi er også, ja, på dine kjente podcastplattformer som Spotify eller iTunes eller hvor enn du kan tenke deg du kan finne oss.
Om jeg går rundt i Bergen hvis du ser oss.
Ja, hvis du kjenner en fjesen vår på en eller annen merkelig måte, så får alle komme på og spørre om en autograf.
Ja, gjerne.
Vi gir oss litt anerkjennhet.
Spenderer øl, det går også fint.
Ja, sant.
Det blir vi glad for.
Ja, i hvert fall en øl, det går helt fint det. Uansett så har vi vært Hardcore, og jeg har ikke noe annet å gjøre nå enn å bare takke for meg.
Takk for meg også.
Ja, takk for meg.
Snakkes.